Protoprograma.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 10 λεπτά και είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε τη Γεώπολη η οποία μόλις άρχισε. Σήμερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Σφυρόερα, ο Θάνος Τσιμέκας ρυθμίζει τους ήχους, η Μαριάντζελα Μεταλληνού είναι υπεύθυνη για τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 9 ο Δημήτρης Φαναριώτης. Δύο ενδιαφέρουσες εκτιμώ συνεντεύξεις έχουμε στην σημερινή εκπομπή, στο πρώτο μέρος της εκπομπής, στο πρώτο ημίωρο. Θα μιλήσουμε με τον καλό συνάδελφο, αθλητικό συντάκτη Δημήτρη Καϊμά, καθώς αύριο αρχίζει το Euro και Euro σημαίνει και χρυσές business εκτός από τους πολύ ενδιαφέροντες αγώνες. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, μετά τις 8.30, θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Τριαντάφυλλο Καρατράντρο, είναι διεθνολόγος, διδάκτορ Ευρωπαϊκής Ασφάλειας και Νέων Απειλών και ερευνητής στο ΕΛΙΑΜΕΠ, και θα εξετάσουμε μεταξύ άλλων πόσο ενδέχεται να σκληρύνει η στάση των ακροδεξιών στην Ευρώπη απέναντι στο μεταναστευτικό. Ακόμη θα δούμε το προφίλ των νέων ευρωβουλευτών και των 27 χωρών, τι αποφασίστηκε στην G7, αλλά και την μεγάλη επίθεση που ξαπέλυσε η Χεζμπολάχ και αναμένουμε απάντηση του Ισραηλινού στρατού. Όλα αυτά σε λίγο.
Αρχίζει το ματς, αδειάσαν οι δρόμοι, η ώρα ζυγώνει. Αρχίζει το ματς, αρχίζει το ματς, ερήμος η πόλη, τρεχάτε κι αρχίζει το ματς. Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ. Πώς μας ενώνει και πώς μας δονεί του Διακογιάννη η φωνή. Αρχίζει το ματς, αδειάσαν οι δρόμοι, η ώρα ζυγώνει. Αρχίζει το ματς, αρχίζει το ματς, ερήμος η πόλη, τρέχατε κι αρχίζει το ματς. Αρχίζει το ματς, παράτα με τώρα, πλησίασε η ώρα. Αρχίζει το ματς, αρχίζει το ματς, κανείς μην κουνιέται, σοπάστε κι αρχίζει το ματς. Πόπο γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ. Πώς μας ενώνει και πώς μας δονεί του Διακογιάννη η φωνή. Αρχίζει το ματς, παράτα με τώρα, πλησίασε η ώρα. Αρχίζει το ματς, αρχίζει το ματς, κανείς μην κουνιέται, σοπάστε κι αρχίζει το ματς. Κι όποιος γνωρίζει τι φταίει για όλα αυτά, ας μου εξηγήσει μετά.
Ο ένας και υπέροχος Λουκιανός Κελαϊδόνης στο πασίγνωστο τραγούδι του «Αρχίζει το ματς». Δεν αρχίζει ένα μάτς, συγκεκριμένα είναι 51 αγώνες, 24 εθνικές ομάδες, 10 σύγχρονα γήπεδα, σε ισάριθμες διαφορετικές γερμανικές πόλεις. Τα 2,7 εκατομμύρια εστίρια έχουν ήδη εξαντληθεί και αύριο η σημαντικότερη ποδοσφαιρική διοργάνωση της χρονιάς ανεβάζει αυλαία. Είναι το 17ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, μια μεγαλειώδης παράσταση διάρκειας ενός ολόκληρου μήνα, την οποία θα τη μεταδώσει η ΕΡΤ και από το ραδιόφωνο και από την τηλεόραση. Να καλησπερίσω στη τηλεφωνική μας γραμμή τον αθλητικό συντάκτη Δημήτρη Καϊμά, ο οποίος έχει περισσότερες πληροφορίες όχι μόνο για το Euro, αλλά και τις χρυσές business του Euro και για έναν πόλεμο μεταξύ των δύο κορυφαίων εταιριών αθλητικών υποδημάτων και ενδυμάτων, την Adidas και την Nike. Αυτές είναι οι δύο, το ξέρουμε όλοι, δεν υπάρχει λόγος να το κρύψουμε. Δημήτρη, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Πριν πάμε σε αυτά, είπες για τα γήπεδα.
Ναι.
Δεν είναι και τόσο σύγχρονα. Το παλαιότερο γήπεδο είναι κατασκευασμένο το 1929.
Τι λες
τώρα. Το Ολυμπιακό στάδιο, εκεί που είχαν γίνει οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 1936.
Μάλιστα.
Απλά έχουν ανακατασκευαστεί πολλές φορές.
Με το Χίτλερ στην εξουσία, ναι, για πες.
Ναι, ναι, ναι. Οπότε, για να λέμε απλά, τα βλέπεις γηπεδάρες, ναι, και λέει καινούρια. Δεν έχουν κατασκευάσει οι Γερμανοί καινούρια γήπεδα για το Euro.
Απλώς ήταν καλές, δηλαδή, οι κατασκευές, οι προγενέστερες.
Ναι, ή όχι, είναι και σύγχρονα. Δηλαδή, οι άνθρωποι, τι είναι, όπως έχουν οι πελάτες τους, είναι οι οπαδοί. Ναι. Οπότε οι οπαδοί θέλουν να πηγαίνουν όπως και εμείς, έτσι και οι Έλληνες, σε ωραία γήπεδα. Mm-hmm. Να μπορούμε να καθίσουμε δύο ρίτσες, να περάσουμε.
Με άλλα τα καθίσματα, να έχουμε καλή θέα.
Απ' έξω να πιούμε και την πύρα μας. Mm-hmm. Όλα αυτά προδιαθέτουν σύγχρονα γήπεδα, με καλές προδιαγραφές. Εδώ ούτε τουαλέτα δεν μπορεί να πας.
Ναι.
Απλά οι άνθρωποι δεν κατασκευάσαν από την αρχή 10 γήπεδα και να πούνε τώρα που θα βγάλουμε χρήματα.
Όχι, όχι, δεν είπα ότι τα κατασκεύασαν.
Όχι,
απλώς...
όχι, για να καταλάβει και ο κόσμος, ναι. Δεν είναι ότι από την αρχή γήπεδα που προϋπήρχαν δεκαετίες. Δηλαδή έφερε ένα παράδειγμα από το δεκαετία του 20.
Αυτό το διάβασα σε ένα γαλλικό ένθετο, μια γαλλική εφημερίδα αθλητική, κορυφαία τηλεκύπη, εσείς θα την ξέρετε πολύ καλύτερα βέβαια.
Ναι, ναι, ναι.
Εγώ ρίχνω καμιά ματιά και έλεγε ότι τα γήπεδα είναι πολύ καλά, εν πάση περιπτώσει.
Σαφέστατα, το ζητάω.
Τόσο σύγχρονα βέβαια.
Γηπεδάρες είναι. Mm. Απλά ότι εκεί ανατακτά χρονικά διαστήματα ανακατασκευάζουν τα γήπεδα σύμφωνα με τα δεδομένα της κάθε εποχής.
Ναι.
Πάμε τώρα σε αυτά που είπες.
Λοιπόν, και μετά να μας πεις και τις ομάδες, ποια είναι φαβορή και τα λοιπά.
Ναι, ναι, ναι,
υπάρχει, έχει ξεσπάσει, διάβαζα, στην Deutsche Welle, ένας πόλεμος μεταξύ της γερμανικής Adidas και της αμερικανικής Nike. Πολλά τα λεφτά, Άρη, που λέει και η ελληνική ταινία.
Γιατί η Adidas... ναι. Ήταν ίσον Εθνική Γερμανία.
Ακριβώς, ακριβώς. Είναι από το 54 νομίζω η Adidas.
Ναι, μάλιστα λένε,
ναι,
ότι το 57 όταν η Γερμανία πήρε το Euro,
ναι,
έγινε τότε στην Ελβετία,
mm-hmm,
σε γήπεδα της εποχής βέβαια, αλλά όχι αρκετά καλά, αλλά όμως η Adidas είχε δημιουργήσει καλά παπούτσια ώστε να μην ταλαιπωρούνται οι ποδοσφαιριστές. Και λένε το δημοσίευμα και ένα παρόμοιο δημοσίευμα ότι βοήθησε πάρα πολύ τους Γερμανούς ποδοσφαιριστές τα πολύ καλά παπούτσια τότε της Adidas. Όπως και να έχει, για χρόνια και ζαμάνια, δεκαετίες, όπως είπα, Adidas ίσον Γερμανία. Ήρθε όμως η Nike, και όπως λέει και μια ψυχή από τον ελληνικό κινηματογράφο, είναι πολλά τα λεφτά, Άρη, έδωσε διπλάσια χρήματα στην Γερμανική Ομοσπονδία, ώστε να αλλάξει, αλλάξει φίρμα.
Ναι.
Και άλλαξε. Και έγινε και πολιτικό ζήτημα.
Αχα.
Εδώ ο αντικακελάριος της Γερμανίας.
Ο Χάμπεκ. Ο Χάμπεκ, ναι, Ρόμπερτ Χάμπεκ.
Η Γερμανή πολιτική και της κυβέρνησης, αλλά και της αντιπολίτευσης, είπανε αυτό δεν είναι ωραίο. Βέβαια δεν μπορεί να πάρουν θέση, γιατί πρέπει να πούμε όπως και στην Ελλάδα λέμε ότι η ΕΠΟ είναι ανεξάρτητη, δηλαδή η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ανεξάρτητη από την οποιαδήποτε κυβέρνηση,
ναι,
έτσι είναι και στη Γερμανία. Σου λέμε, είμαστε αυτόνομοι, κάνουμε ό,τι θέλουμε.
Ναι, εντωμεταξύ αυτό το οποίο, το άλλο το οποίο διάβαζα, ενώ θα περίμενε κανείς ότι τα αυτοκίνητα τους διοργανωτές θα είναι Mercedes ή Volkswagen ή κάτι άλλο, εν πάση περιπτώσει, τσουπ, να τι πάλι Κινέζοι.
Είναι γιατί, ποια είναι η άποψη της η UEFA, γιατί εδώ δεν έχει σχέση νομίζω η Γερμανική Ομοσπονδία, όχι νομίζω, είναι η UEFA,
ναι,
καθορίζει όλα τους χορηγούς.
Mm.
Δεν απευθυνόμαστε μόνο στον γερμανικό λαό, ούτε καν στον ευρωπαϊκό λαό. Απευθυνόμαστε σε μια παγκόσμια αγορά, οπότε όποιος δίνει περισσότερα είναι και χορηγός, θα είναι και χορηγός. Έγινε και εκεί μεγάλη κουβέντα, έτσι. Οι Γερμανοί δεν ξέρω αν είναι πιο πολύ ή λιγότερο αγωνιστές από εμάς, γιατί εμείς δεν έχουμε τουλάχιστον μεγάλη βιομηχανία, αυτοί έχουν.
Ναι.
Γιατί δεν είναι τα αυτοκίνητα.
Εμβληματική αυτοκινητοβιομηχανία οι Γερμανοί.
Ναι, δεν το ζητάμε τώρα.
Πόρσε, Mercedes, Audi. Ναι.
Και οι Κινέζοι από την πλευρά τους λένε ότι ναι, μεν μπορεί σύντομα να μην έχουμε μερίδιο, πολύ μεγαλύτερο μερίδιο στην αγορά, αλλά θα έχουμε σε βάθος χρόνου και έτσι σιγά σιγά θα μας βάλουν και περισσότερο στην Ευρώπη. Είναι η παγκοσμιοποίηση. Έτσι, ό,τι λέμε για τα υπόλοιπα πράγματα στη ζωή μας, έτσι είναι και στο ποδόσφαιρο. Έτσι είναι λαϊκό άθλημα.
Σπορ, φυσικά.
Λαϊκό, όχι απαραίτητα σε φτωχούς, σε πάρα πολύ μεγάλο κοινό, σε όλο τον κόσμο.
Όλες οι κοινωνικές διαστρωματώσεις και όλες οι οικονομικές.
Μπράβο.
Το ποδόσφαιρο δεν γνωρίζει φορολογικές δηλώσεις και κεφάλαια.
Ναι, είτε είναι φτωχοί είτε είναι πάμπλουτοι. Άλλωστε οι πάμπλουτοι γίνονται πρόεδροι της ομάδας.
Συνήθως, ναι.
Έτσι.
Ναι.
Ναι, ναι. Οπότε όλα αυτά είναι μια αλυσίδα, ένα ρολόι και η παγκοσμιοποίηση, όχι μόνο τώρα, είναι έχει μπει για τα καλά στον αθλητισμό. Θυμάσαι πριν από λίγους μήνες, ναι, λέγαμε για το μπάσκετ που θέλει η ομάδα από το Ντουμπάι να μπει σε ευρωπαϊκό κύπελο. Mm. Όχι ότι είναι ανεβασμένο το επίπεδο, αλλά είναι εκεί, υπάρχει χρήμα. Και μπορεί να μας ξενίζει είτε τους Γερμανούς, είτε τους ποδοσφαιρόφιλους, είτε τους μπασκετόφιλους, διάφορα τέτοια τερτύπια, αλλά καλός ή κακός, το χρήμα κανονίζει τα πάντα.
Πάντως, όταν... ναι, πάντως Δημήτρη, είναι γεγονός ότι η κινέζικη BID, η οποία θα είναι παρούσα στο Euro, έχει σαρώσει κυριολεκτικά και την Ελλάδα και την Ευρώπη, καθώς προσφέρει ηλεκτροκίνητα, αμυγός ηλεκτροκίνητα οχήματα με εξαιρετικές επιδόσεις, πιο καλές από τα premium πολλές φορές, με τιμές που είναι φθηνότερες κατά 10 έως 20.000 ευρώ. Είναι πραγματικά αυτός ο δρόμος του μεταξιού της Κίνας, το συζητάγαμε χθες με έναν καθηγητή, τον κύριο Τσιμόνη, αυτός ο δρόμος του μεταξιού της Κίνας δεν αφήνει τίποτα. Από λιμάνια μέχρι αθλητικές διοργανώσεις, μέχρι αγορές, μαζικές αγορές ακινήτων,
εμπόριο. Από το διαδίκτυο, mm-hmm, η νεολαία, γιατί δεν ανήκουμε στην νεολαία, είμαστε λίγο μεγαλύτεροι πλέον.
Ας μην πούμε ακριβώς πόσο, ναι.
Είπα λίγο, είπα.
Ναι.
Σαρώνει σαν τις κατηγορίες, δηλαδή τα παιδιά μου, ναι, σαρώνουν. Δηλαδή προτιμάνε από εκεί, από αυτές τις κινέζικες αγορές, παρά από τις ευρωπαϊκές, γιατί βλέπουν ότι είναι και σου λέει μπαμπά είναι φθηνά.
Ακριβώς, μια και το λες αυτό τώρα για τα παιδιά, είχα πάει να πάρω ένα φακό για ψαροντούφεκο, πήγα σε ένα κατάστημα που πουλάει φακού στο κέντρο της Αθήνας, τον πήρα 35 ευρώ, εξαιρετικά ευχαριστημένος εγώ. Γυρνάω σπίτι και μου λέει ο γιος μου, μα είσαι χαζός, μου λέει, τον ίδιο φακό με περισσότερα lumens, δηλαδή μεγαλύτερη φωτεινότητα, τον πουλάει 4 ευρώ ένα κατάστημα παιχνιδιών γνωστό. Και του λέω, καλά, γιατί δεν μου το είπες πριν πάω, δεν με ρώτησες, μου λέει. Λοιπόν, είναι πραγματικά αυτό που λες, έχεις απόλυτο δίκιο. Και η πιτσιρικαρία γενικώς ψωνίζει μέσω διαδικτύου από κινέζικα προϊόντα, τα οποία είναι πάφθινα, έτσι.
Είναι και από χρήση, δεν είναι και αυτό που λέγαμε παλαιότερο ότι είναι μιας χρήσης.
Όχι, καθόλου, ναι, καθόλου. Πάρε παράδειγμα τα κινητά. Σε σχέση με μια γνωστή πανάκριβη εταιρεία που έχει 1500 ευρώ το καλύτερο της κινητό, βρίσκεις κινέζικο αντίστοιχων επιδόσεων και καλύτερων ακόμη, με μεγαλύτερη οθόνη, με μεγαλύτερη, υψηλότερη ανάλυση και το βρίσκεις μάξιμου 500 ευρώ. Μάξιμου.
Ακριβώς.
Ξέρουν να αντιγράφουν οι Κινέζοι, αντιγράφουν πάρα πολύ καλά και πολύ πιο φθηνά κυρίως.
Και ναι, δεν θα μπουν στο ποδόσφαιρο, έτσι. Μπορεί, ναι, να μην έχουν καλό ποδόσφαιρο, ναι, αλλά όμως έχουν πολύ κόσμο που παρακολουθεί. Ναι. Οπότε και από εκεί είναι η αγορά τους, αλλά περισσότερο αυτοί θέλουν να κάνουν ένα άνοιγμα, mm-hmm, αυτό που έλεγε με τα αυτοκίνητα, στις ευρωπαϊκές αγορές. Το Euro...
κάνανε και έχουν σαρώσει ήδη, έτσι. Εδώ, ναι, είχαμε μάθει από εξειδικευμένο συντάκτη αυτοκινητιστικού περιοδικού, είχαμε μάθει ότι γινόταν σκοτωμός από τις αντιπροσωπείες τις μεγάλες στην Ελλάδα, ποιος θα πάρει τα κινέζικα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, έτσι.
Οπότε είναι και μια ευκαιρία και, ναι, μέσω του Euro, έτσι, για ένα μήνα, δεν είναι τρεις μέρες, για ένα μήνα να υπάρχει αυτή η διαφήμιση. Ένα μήνα διαρκεί το Euro.
Βέβαια.
Οπότε για ένα μήνα θα βλέπουμε ως χορηγία η συγκεκριμένη εταιρεία. Μπορεί, είπαμε, να ξενίζει Γερμανούς ή εμάς, αλλά δυστυχώς ή ευτυχώς.
Έτσι είναι τα πράγματα, ακριβώς.
Ναι.
Να σε ρωτήσω τώρα, με την βαθιά σου πείρα στα αθλητικά, ποιες είναι οι ομάδες οι οποίες είναι τα φαβορί, ποιες θα μπορούσες εσύ να, κατά την εκτίμησή σου, κατά την εκτίμηση των αναλυτών του αθλητικού τύπου, ποιες είναι οι ομάδες οι οποίες είναι φαβορί σε αυτό το Euro του 24.
Στοιχηματικά,
το οποίο, να προσθέσω, θα το μεταδώσει και το ραδιόφωνο της ΕΡΤ και η τηλεόραση.
Ακριβώς. Από αύριο ξεκινάμε.
Συντονιστείτε στην ΕΡΤ για να δείτε Euro 2024.
Για ένα μήνα, πολύ καλύτερα. Λοιπόν, οι στοιχηματικές, για μια ακόμη φορά, έχω την Αγγλία, ναι, το απόλυτο φαβορί. Τώρα τι γίνεται όμως. Και εγώ θα πω ότι είναι μια βελτιωμένη έκδοση, αλλά οι κακόμοιροι εισαγωγικά Άγγλοι ποδοσφαιριστές, επειδή παίζουν πάρα πολλά παιχνίδια και κάποια στιγμή κλατάρουν, και είναι τώρα... τώρα θεωρητικά έχει τελειώσει η σεζόν. Δηλαδή δεν ξέρω πόσες δυνάμεις θα έχουν, όσο και να γουστάρουν, να το πω λαϊκά, να παίξουν για την Εθνική Αγγλίας, δεν ξέρω τι δυνάμεις έχουν. Παρ' όλα αυτά όμως θεωρείται ότι ίσως είναι ευκαιρία της Αγγλίας. Εγώ ως Δημήτρης, εγώ θα είμαι της γαλλικής αγοράς, έτσι, γιατί και εκεί υπάρχουν αξιόλογοι ομάδες, ποδοσφαιριστές, είναι ο Εμπαπέ, ίσως λόγω ηλικίας ο καλύτερος ποδοσφαιριστής στον κόσμο, λόγω ηλικίας. Ναι. Είναι σε καλή ηλικία.
Εξαιρετικός.
Με λιγότερα παιχνίδια, με λιγότερη ένταση στο γαλλικό πρωτάθλημα, παίζουν και εκτός Γαλλίας, αλλά λέμε για το γαλλικό, οπότε ίσως η Γαλλία να έχει η Γερμανία. Ναι, μην δεν είναι μαδάρα, αλλά είναι οικοδέσποινα. Ναι. Δεν μπορείς να
αν έχεις την
Γερμανούς...
κερκίδα με το μέρος σου, πάντα βοηθάει. Ναι.
Και γενικότερα οι Γερμανοί είναι πάντα Γερμανοί και δεν μπορεί να πεις στους Γερμανούς όχι, δεν θα αποκλειστείτε. Ναι. Αυτές οι τρεις, έτσι, γιατί μετά μπορεί να πάρα πολλές, αυτές οι τρεις πιστεύω ότι θα
Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία δηλαδή.
Ναι, εγώ θα πω Γαλλία, Αγγλία, Γερμανία. Έτσι, αν ωραία. Τα βάλω και να τα βάλω αριθμητικά, πιστεύω οι Γάλλοι, κατά με τουλάχιστον, έχουν περισσότερες πιθανότητες.
Μάλιστα.
Αν και γενικότερα πάντα στο Euro, ναι. ή σχεδόν πάντα, υπάρχει μία εκπληξούλα. Δηλαδή, ναι. μία ομάδα που μπορεί να κάνει έτσι την έκπληξη, να πετάξει κάποια τραυματοφορία έξω. Οπότε όλα αυτά που λέμε τώρα εμείς πάνε στον γάλα.
Η δικιά μας η ομάδα δεν είναι στο Euro, η νίκη που πήρε.
Ναι, η Δανία το 92, η Δανία, ναι. η εθνική Δανία που το πήρε το 92 ήταν διακοπές και τότε είχαμε τον πόλεμο στη Ιουγκοσλαβία. Αποκλείστηκε η Ιουγκοσλαβία. Είπαν Δανείοι που είστε δεύτεροι στον ομιλό τότε, ελάτε. Οι άνθρωποι ήταν διακοπές και ήρθαν και πήραν το Euro.
Ήταν ξεκούραστη γι' αυτό.
Στο Μουντιάλ όμως δεν είχαμε ναι. ποτέ τέτοια μεγάλη έκπληξη στο Μουντιάλ. Στο ναι. Euro όμως όλο και κάτι γίνεται. Οπότε μάλιστα. εκεί θα έλεγα άντε έτσι να το παίξω και λίγο έξυπνος Σερβία.
Ναι. Καλά, στο μπάσκετ φαντάζομαι ότι η Σερβία ήταν τουλάχιστον μια τεράστια
σχολή. Καλή ομάδα, αλλά όχι όμως για να πάρει τρόπαιο. Έτσι. Ναι. Καλή ομάδα, αλλά ναι. ως εκεί. Έτσι.
Μάλιστα. Να μην ξεχνάμε λοιπόν, Δημήτρη, ότι η τηλεόραση και το ραδιόφωνο της ΕΡΤ θα μεταδίδουν τους αγώνες από αύριο. Αρχίζει το μάτς, τα 51 συνολικά μάτς αύριο και θα δούμε τι θα παρακολουθήσουν.
Με εκπομπές, τηλεόραση έτσι, για τον γύρο και ό,τι συνεπάγεται. Με πολύ ρεπορτάζ από τα παιδιά που ήταν στην Γερμανία. Θα έχει γενικότερα αρκετό θέαμα.
Εντάξει, πάντως η Eraspor έχει φοβερή ακροαματικότητα. Θα σου πω ότι σε διάφορα μέρη που έχω πάει, από νοσοκομεία μέχρι καφετέρειες, μέχρι ό,τι μπορείς να φανταστείς, όλοι μου λένε ότι η Eraspor είναι το κορυφαίο αθλητικό ραδιόφωνο. Το έχετε κατακτήσει αυτό με το σπαθί σας.
Να είναι καλά, Έστρα.
Ωραία, Δημήτρη μου. Χίλια ευχαριστώ για όλη την αναλυτική πληροφόρηση. Αύριο λοιπόν από την ΕΡΤ. Καλή συνέχεια. Το Euro 2024, αυλαία αύριο, 51 αγώνες, έχουν εξαντληθεί τα 2,7 εκατομμύρια εισιτήρια, ξεκινάει αύριο Παρασκευή μια μεγαλειώδης αθλητική παράσταση διάρκειας ενός ολόκληρου μήνα. Η ώρα έχει πάει 9 παρά 28 λεπτά. Παραμένετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8, και ακούτε την Γεώπολη, η οποία μπήκε στο δεύτερο ημιωρό της. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής παραμένει η Μαρία Σφυρόερα. Ο Θάνος Τσιμέκας βρίσκεται στη ρύθμιση των ήχων. Για τις μουσικές επιλογές φροντίζει η Μαριάντζελα Μεταλλινού. Μαζί σας μέχρι τις 9 ο Δημήτρης Φαναριώτης. Και ήρθε η ώρα να περάσουμε στη δεύτερη συνέντευξη της ημέρας, καθώς ειδικά στη Γαλλία η ακροδεξιά πραγματικά έχει πάρει κεφάλι, και στις βουλευτικές εκλογές της 30 Ιουνίου και της 7 Ιουλίου θα μπορούσε, εάν τα βρει με τους Ρεπουμπλικάνους, που δεν είναι κάτι εύκολο, να αποκτήσει κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Και πολλοί διερωτώνται, πολλοί αναλυτές, πόσο ενδέχεται να σκληρύνει το μεταναστευτικό, η αντιμετώπιση του μεταναστευτικού από την στάση των ακροδεξιών στην Ευρώπη. Θα προσπαθήσουμε να διαφωτίσουμε αυτό το ζήτημα με τον κύριο Τριαντάφυλλο Καρατράντρο, είναι διεθνολόγος, διδάκτορ Ευρωπαϊκής Ασφάλειας και Νέων Απειλών και ερευνητής στο ΕΛΙΑΜΕΠ, το οποίο κάνει μια πραγματικά σπουδαία δουλειά. Κύριε Καρατράντρο, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε που την αποδεχτήκατε. Λοιπόν, έλεγα τώρα για την ακροδεξιά, προσπαθούσα να μετρήσω τα, αυτό που λέμε πιο λαϊκά, τα κουκιά. Χωρίς τους Ρεπουμπλικάνους δεν μπορεί να πάρει απόλυτη πλειοψηφία η Λεπέν. Οι Ρεπουμπλικάνοι έχουν 39 βουλευτές στην Εθνοσυνέλευση. Εάν πιάσει το μαγικό αριθμό 291, θα μπορούσε να έχει απόλυτη πλειοψηφία στην Εθνοσυνέλευση. Πράγμα που θα σημαίνει ότι θα μπορεί και να νομοθετεί και να σκληρύνει το νόμο για τη μετανάστευση. Αντίστοιχο προβάδισμα, όχι ακριβώς το ίδιο με τις Λεπέν, έχει η Μελόνη, αλλά η Λεπέν έχει περισσότερες μεγαλύτερη δυναμική. Κάτι αντίστοιχο ισχύει και στη Γερμανία με το AfD, αλλά εκεί πέρα δεν φαίνεται να υπάρχουν εταίροι για να μπορέσει να κατακτήσει μια σημαντική πλειοψηφία. Εκτιμάτε λοιπόν ότι θα έχουμε σκλήρυνση της τάσης απέναντι στο μεταναστευτικό, εάν για παράδειγμα η Λεπέν πάρει την απόλυτη πλειοψηφία στη Γαλλία? Αναφέρομαι στη Γαλλία γιατί είναι μια έτσι χώρα που έχει και ζήτημα με το μεταναστευτικό, αλλά και κυρίως η ακροδεξιά πραγματικά σχεδόν επελάβνει, γιατί 31,5% η Λεπέν και 5,70% η Ρεκονκέτ της Μαριό Μαρεσάλ Λεπέν, της εγγονής του Ζαν Μαρί, του ιδρυτή του Εθνικού Μετώπου, φτάνουμε ήδη στο 37%. Τι λέτε?
Κοιτάξτε, είναι τρεις οι άξονες που πρέπει κανείς να προσεγγίσει την απάντηση σε αυτό το σύνθετο ερώτημα και δύσκολο ζήτημα, το οποίο βέβαια θα αντιμετωπίσει η Ευρώπη και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο πρώτος είναι στα κράτη εσωτερικά των κρατών, δηλαδή το κομμάτι της πολιτικής που παραμένει ακόμη στενά εθνικό, και παράλληλα ο τρόπος, τα συμφέροντα, η προσέγγιση που προωθούν τα κράτη, και μάλιστα τα κράτη τόσο σημαντικά όπως η Γαλλία για παράδειγμα, mm-hmm. Εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να επηρεάσουν το κομμάτι της πολιτικής που διαμορφώνεται και αποφασίζεται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και υλοποιείται μετά από τα κράτη. Mm-hmm. Ουσιαστικά στη Γαλλία βλέπουμε το πρώτο δυστυχώς πιάτο μιας πολύ δύσκολης φάσης εκλογικών διαδικασιών που θα έχει ως πιο σημαντική της πτυχή την εκλογή Προέδρου mm-hmm. και εκεί είναι που στοχεύει η Μαρίν Λεπέν σημαντικά και εκεί γίνονται οι διάφορες διεργασίες που βλέπουμε αυτή τη στιγμή σε διάφορα επίπεδα. Mm-hmm. Άρα λοιπόν ο πρώτος άξονας είναι αυτός. Υπάρχει όμως, συνδέεται απόλυτα και με τον δεύτερο άξονα που άρχισα ήδη να σας τον περιγράφω, δηλαδή τι γίνεται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Mm-hmm. Εκεί προφανώς είδαμε μια αύξηση των αυτών που λέμε ακροδεξιών κομμάτων.
Λαϊκιστική δεξιά, μπορούμε να την αποκαλέσουμε με πολλούς τρόπους.
Ευρωσκεπτιστικιστικά, πολιτικά, mm-hmm. ταυτωτικά. Είναι δύο ευρωπαϊκές ομάδες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που έχουν τέτοια κόμματα. Mm-hmm. Όμως προφανώς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει αρμοδιότητες, έχει δυνατότητες, αλλά δεν είναι το καθοριστικό όργανο στη διαμόρφωση της μεταναστευτικής πολιτικής.
Και ειδικά της εθνικής, έχετε δίκιο.
Ακριβώς. Εδώ όμως συμβαίνει, λοιπόν, πάμε στο δεύτερο και πολύ μεγάλο ερώτημα που υπάρχει, και εδώ διήστανται οι απόψεις. Mm-hmm. Γιατί προφανώς δεν μπορούμε εύκολα να φτιάξουμε έναν ανθρωπότυπο και να λέμε ότι ο κάθε πολιτικός ο οποίος ανήκει είτε στην συντηρητική δεξιά, είτε στην εθνικιστική δεξιά, είτε στην καθαυτού άκρα δεξιά, είναι ίδιος με κάποιον άλλον. Και το λέω αυτό γιατί είχαμε αντίστοιχη συζήτηση, και το θυμάστε σίγουρα καλά, όταν είχε εκλεγεί η Μελόνι πρωθυπουργός της Ιταλίας, με τον συνασπισμό τον οποίο είχε, ο οποίος είχε μέσα τη Λέγκα του Βόρα και είχε και την Φόρτσα Ιτάλια του Σίλβιο Μπερλουσκόνη.
24,5 είχε πάρει, αν θυμάμαι, Μελόνι, μόνο το κόμμα της, η Φρατέλη Ιτάλια, αδερφή Ιταλία.
Ναι. Και εδώ λοιπόν μπαίνει όλη αυτή η συζήτηση που γίνεται, ότι σε τι βαθμό μπορεί το ίδιο το αξίωμα ενός πρωθυπουργού ή μιας προέδρου και οι μηχανισμοί, οι θεσμικοί ισορροπίες που υπάρχουν στις δημοκρατίες μπορούν να περιορίσουν θέσεις πολιτικών οι οποίες γέρνουν προς μια κατεύθυνση στην οποία συζητάμε. Και δευτερευόντως, πέραν των εθνικών μηχανισμών, παράδειγμα στην Ιταλία έχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση για το βαθμό που λειτουργήσει η Προεδρία της Ιταλικής Δημοκρατίας, όλο αυτό το πλαίσιο, υπάρχει και το κομμάτι της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο έχει μια σειρά από μηχανισμούς. Όμως, ξαναλέω, είναι διαφορετικό πράγμα η Τζόρτζια Μελόνι, η πρωθυπουργός της Ιταλίας, και διαφορετικό πράγμα η Μαρίν Λεπέν.
Έχετε δίκιο, και συγγνώμη που σας διακόπτω, έχετε απόλυτο δίκιο, γιατί η Μελόνι απεκδίθηκε τον μανδύα της ακροδεξιάς, ήταν εξαιρετικά ευρωσκεπτικίστρια. Τώρα πηγαίνει σε όλα τα συμβούλια, σε όλες τις σημαντικές συνεδριάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά και της Ευρώπης συνολικότερα. Η Λεπέν είναι λίγο πιο ακροδεξιά από την Μελόνι.
Και έχουν και μια σημαντική διαφορά οι δυο τους. Η Μελόνι ήταν, ακόμη και όταν είχε πιο σκληρή τορική για να κερδίσει τις εκλογές, προσανατολισμένη προς τη Δύση. Το προβληματικό μέλος του, τα δύο άλλα μέρη του συνασπισμού της, δηλαδή ο Σαλβίνι και ο Μακαρίτης, ο Σίλβιο Μπερλουσκόνη, ήταν οι δύο που είχαν σχέσεις με το καθεστώς Πούτιν και με τη Ρωσία. Η Λεπέν είναι στους προνομιακούς συνομιλητές και υποστηριχτές του Πούτιν, και αυτό είναι που προβληματίζει περισσότερο. Γι' αυτό λέω ότι δεν μπορούμε να δούμε. Όμως σίγουρα πρέπει να προσεγγίζουμε αυτή τη διαδικασία, γιατί ακόμη και αν κερδίσει η κυρία Λεπέν τις προεδρικές εκλογές στη Γαλλία και με οποιαδήποτε μορφή καταφέρει να έχει την πλειοψηφία για να μπορέσει να κυβερνήσει, αυτό δεν σημαίνει ότι η Γαλλία θα πάψει να είναι μια δημοκρατία.
Όχι, δεν είναι. Είναι πολύ δύσκολο να γίνει αυτό. Η Γαλλία είναι ένα κοσμικό κράτος. Επειδή έχω ζήσει και 5 χρόνια και σπούδασα εκεί, οι Γάλλοι έχουν ακόμα και οι σχεδόν ακροδεξιοί Γάλλοι έχουν μια αίσθηση δημοκρατίας. Είναι αυτό που λέμε η λαϊσιτέ, το κοσμικό κράτος το οποίο υπάρχει στη Γαλλία. Αλλά ξέρετε, κύριε Καρατράντο, εκτός από τη Γαλλία και το AfD στη Γερμανία, το οποίο είναι πολύ δύσκολο να φτάσει σε σημείο να κυβερνήσει, υπάρχει και η Αυστρία, όπου εκεί βγήκε πρώτο κόμμα το δεξιό λαϊκιστικό κόμμα της ελευθερίας, το FPO, μεγαλύτερη πολιτική δύναμη. Και διάβαζα σε μία ανάλυση στο γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων ότι οι μετανάστες στην Ευρώπη που βρίσκονται, όχι οι παράτυποι και οι ενσωματωμένοι, εν πάση περιπτώσει, νόμιμοι, φοβούνται την άνοδο της ακροδεξιάς. Τη φοβούνται πολύ, γιατί αν θυμηθεί κανείς, αν γυρίσει κανείς πίσω και δει το Εθνικό Μέτωπο, θα θυμάστε εκεί γύρω στο 1999-2000 ήταν, όπου σε μια διαδήλωση του Εθνικού Μετώπου ξέφυγε το πράγμα από τον έλεγχο και πετάξανε δύο Άραβες στο Σικουάνα και πνίγηκαν. Έτσι. Δηλαδή δεν είναι αγγελούδια.
Όχι, σε καμία περίπτωση.
Ειδικά τότε που ήταν ο Ζαμαρή.
Είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό, λοιπόν, αν μπορεί αυτός ο θεσμικός μηχανισμός, οι θεσμικές δικλείδες ασφαλείας, να λειτουργήσει σε κάθε περίπτωση. Και επίσης υπάρχει ένα άλλο μεγάλο ερώτημα. Σε πόσες περιπτώσεις θα μπορέσει να λειτουργήσει? Είναι διαφορετικό να έχεις να διαχειριστείς έναν ηγέτη μιας χώρας όπως είναι ο Βίκτορ Όρμπαν, για παράδειγμα, γιατί έχεις ήδη τον Όρμπαν, υπάρχει ήδη Σλοβακία. Διαφορετικά τα μεγέθη, αλλά ξέρουμε ότι σε περιπτώσεις που υπάρχει ομοφωνία, ακόμη και ένα μικρό κράτος, όχι μια Γαλλία, μπορεί να διαμορφώσει.
Ναι, είναι και αυτό ένα πρόβλημα, και συγγνώμη που διακόπτω πάλι, ήταν ένα πρόβλημα το οποίο το συζητήσαμε στη διάρκεια του βραδιού, της βραδιάς των ευρωεκλογών. Είναι ένα πρόβλημα το γεγονός ότι αυτά τα ακροδεξιά κόμματα κερδίζουν διαρκώς έδαφος και μάλιστα χωρίς να μπορεί να το αντιληφθεί κανείς το πώς και το γιατί. Γιατί έχουν ένα απλουστευτικό λόγο, απλουστευμένο θα έλεγα, με συνθήματα στο TikTok. Δηλαδή ποιος διαβάζει ποια αναλύσεις για να ενημερωθεί? Περισσότερο νεολαία πλέον βλέπει ένα βιντεάκι γρήγορο και αποκτά άποψη. Και ποιος κάθεται σαν και εμάς τους τρελούς τους δημοσιογράφους να κάτσει να διαβάσει μια ανάλυση 1000-2000 λέξεις.
Και εδώ λοιπόν υπάρχει μια άλλη πτυχή μεγάλη του προβλήματος, που λέει ότι από τη μία πλευρά συζητάμε αν θα καταφέρουν οι θεσμοί, είτε εθνικοί, δημοκρατικοί, είτε ευρωπαϊκοί, να κανονικοποιήσουν ή να περιορίσουν τις προθέσεις ηγετών οι οποίες έχουν ακραίες θέσεις ή σκληρές θέσεις ή συντηρητικές θέσεις, όπως θέλετε να τις ορίσουμε. Και από την άλλη πλευρά όμως υπάρχει ένας υπαρκτός και πραγματικός κίνδυνος που συνδέεται με αυτό το οποίο είπατε, όπου μέσα από το λαϊκιστικό λόγο τέτοιων ηγετών βλέπουμε δυστυχώς την κανονικοποίηση των εξτρεμιστικών ιδεών και πρακτικών σε όλο αυτό το πλαίσιο. Γιατί δυστυχώς βλέπουμε ότι όπου υπάρχει μια κυριαρχία λαϊκιστικού πολιτικού αφηγήματος προς τα ακροδεξιά, αντίστοιχα έχουμε και μια έντονη κινητοποίηση και του ακροδεξιού βίαιου εξτρεμισμού, δηλαδή έχουμε και την βία σε όλο αυτό το πλαίσιο, και σε ορισμένες χώρες, σε αρκετές μάλλον χώρες με διαφορετική ένταση, έχουμε και την ακροδεξιά τρομοκρατία. Και για να ξαναγυρίσω πάλι στο αρχικό σας ερώτημα, εδώ υπάρχει όμως κάτι που πρέπει να δούμε. Ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη μετατοπίσει το μείγμα πολιτική στο μεταναστευτικό προς την ασφάλεια των συνόρων. Δηλαδή, είδαμε με πόσο μεγάλη δυσκολία μετά από πολλά χρόνια κατάφερε να καταλήξει το σύμφωνο για το άσυλο και τη μετανάστευση, πόσο διχασμένες είναι οι χώρες σε αυτό το πλαίσιο, πόσο αλλάζουν οι συμφωνίες και οι συμμαχίες, δηλαδή το παλιό βορράς-νότος που υπήρχε και έλεγε ο βορράς είναι εναντίον ή μη υπέρ σε όλο αυτό το πλαίσιο, δεν ισχύει στο κομμάτι τώρα, γιατί είχαμε και οι βαλτικές μπήκαν στο κομμάτι της εργαλειοποίησης. Άρα θα πρέπει να δούμε πώς θα εξελιχθεί περαιτέρω η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί ιδιαίτερα η εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού από χώρες όπως είναι η Τουρκία και η Λευκορωσία, ουσιαστικά ως πρόξη της Ρωσίας, δημιουργήσει αυτή τη συνθήκη.
Η αρχή της ομοφωνίας, κύριε Καλατράντο, πιστεύετε ότι θα έπρεπε να καταργηθεί? Γιατί εάν ένα κράτος προβάλλει πρόσκομα, δεν μπορεί να περάσει κάποια σημαντική απόφαση. Δηλαδή, αν ο Όρμπαν, ας πούμε, επιμένει στο γεγονός ότι θα πρέπει, λέω εγώ τώρα μια υπερβολή, να πυροβολάνε τους μετανάστες μόλις περνάνε τα σύνορα. Πώς θα γίνει αυτό το πράγμα? Δηλαδή, θέλω να πω ότι η αρχή της ομοφωνίας δυσκολεύει τη λήψη αποφάσεων, επειδή παρακολουθώ πολλά χρόνια τα της Ευρώπης.
Και γι' αυτό και έχει βρεθεί η φόρμουλα που σιγά σιγά προσπαθούμε να δούμε πώς θα εφαρμοστεί και σε όλο περισσότερες περιπτώσεις της ενισχυμένης πλειοψηφίας.
Ναι, δηλαδή, αυτό θα ήταν καλύτερο, εκτιμώ.
Να μπορέσει να λειτουργήσει, γιατί η πραγματικότητα είναι ότι τώρα αναγκάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση να φτάνει σε περιπτώσεις όπου προσπαθεί να μεταπίσει με κάθε τρόπο, είτε με το μαστίγιο εντός εισαγωγικών, είτε με κυρώσεις δηλαδή, είτε με το καρότο,
δίνοντας
πράγματα ως συγκεκριμένες ακριβώς συγκεκριμένες ηγέτες και χώρες. Απ' την άλλη, βέβαια, η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει ότι αυτό δεν είναι μόνο ένας κανόνας συμφωνίας, είναι και αυτό το κοινό. Η κοινή προσέγγιση των πραγμάτων δεν θέλει να οδηγηθεί σε απανωτές λήψεις αποφάσεων σε πλειοψηφία, γιατί αυτό δεν ξέρουμε τι δυναμικές μπορεί να ανοίξει, γιατί βλέπουμε πώς έχει διαμορφωθεί το όλο πλαίσιο.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Κύριε Καρατράντο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι γίναμε σοφότεροι και οι ακροάτριες και οι ακροατές.
Είναι μια μεγάλη και δύσκολη συζήτηση.
Αναλυσίας, ναι, είναι τεράστια συζήτηση, δεν το συζητάω. Αλλά από την άλλη, έχει ένα ενδιαφέρον με την έννοια το ότι βλέπουμε ριζικές αλλαγές. Δηλαδή, το γεγονός ότι ο Σιωτή από τους Ρεπουμπλικάνους ξαφνικά αποφάσισε, που είναι ένα παραδοσιακό δεξιό γκολικό κόμμα η Λε Ρεπουμπλικά, αποφάσισε μόνος του βέβαια, δεν έχει βρει ακόμα πολλούς υποστηρικτές μέσα από το κόμμα, αντίθετα τον κατηγόρησαν εν πάση περιπτώσει να συμμαχίσει με τη Λεπέν. Αν αυτό μπορούσε να συμβεί και σε άλλες χώρες με άλλα κόμματα, τότε θα βρισκόμασταν προ διαφόρων έτσι δυσάρεστον, θα έλεγα, μάλλον εκπλήξεων.
Μάλιστα, σωστά, έτσι είναι. Δηλαδή είναι μια συζήτηση η οποία θα τη βλέπουμε, σε πολλούς άξονες, από το εθνικό, το υπερεθνικό, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και με άλλες διαφορετικές πτυχές.
Μάλιστα. Κύριε Καρατράντο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την απόψινή μας συνομιλία. Ήταν, κυρίες και κύριοι, καλό σας βράδυ. Ο κύριος Τριαντάφυλλος Καρατράντος, διεθνολόγος, διδάκτορ Ευρωπαϊκής Ασφάλειας και Νέων Απειλών, ερευνητής του ΕΛΙΑΜΕΠ, το οποίο συζητήσαμε πόσο ενδέχεται να σκληρύνει στάση των ακροδεξιών στην Ευρώπη απέναντι στο μεταναστευτικό, τις πιθανές συμμαχίες, ακόμα και την πιθανότητα, εάν συμμαχίσει με αρκετούς Ρεπουμπλικάνους βουλευτές, η Λεπέν να αποκτήσει απόλυτη πλειοψηφία στην Εθνοσυνέλευση, πράγμα που σημαίνει ότι θα μπορεί και να νομοθετήσει και να σκληρύνει περαιτέρω από ότι την έχει σκληρύνει το σύμφωνο για τη μετανάστευση, την μεταναστευτική πολιτική. Hitchhiked away across the USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Came from out on the island. In the back room, she was everybody's darling. But she never lost her head. Even when she was given head, she says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. Horns. Little Joe never once gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the up high low, you should have seen him go, go, go. They said, hey sugar, take a walk on the wild side. I said, hey babe, take a walk on the wild side.
Jackie is just speeding it away. Thought she was James Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that patch. Said, hey, babe, take a walk on the wild side. I said, hey, honey, take a walk on the wild side. And the honey wants to do 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 do. Εξαιρετική εκτέλεση του Walk on the Wild Side από τους Tok Tok Tok, γερμανικό συγκρότημα ακουστικής soul, ιδιαίτερο συγκρότημα με πολύ ιδιαίτερη μουσική. Τώρα, μια και μιλάγαμε για τις ευρωεκλογές, την ακροδεξιά και όλα αυτά τα οποία έγιναν στις φετινές ευρωεκλογές, το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών σε μια έρευνα υπό τον τίτλο «Τι ψηφίσαμε στις ευρωεκλογές» έχει βγάλει διάφορα ενδιαφέροντα συμπεράσματα. Άνδρες άνω των 50 ετών, δημοσιογράφοι, επανεκλεγέντες αλλά με χαμηλή κοινοβουλευτική δραστηριότητα, με χαμηλότερο μορφωτικό επίπεδο από το μέσο όρο των υποψηφίων, είναι τα πλέον χαρακτηριστικά των ευρωβουλευτών που θα μας εκπροσωπήσουν για τα επόμενα χρόνια. Σύμφωνα με τα βασικά συμπεράσματα της ανάλυσης, εκλέχθηκαν κατά 70% άνδρες, ενώ αποτελούσαν το 58% των υποψηφίων. Η μέση ηλικία είναι τα 54,4 έτη, κοντά στη μέση ηλικία των υποψηφίων που ήταν 52 έτη. Το 17,6% των εκλεγέντων έχει διδακτορικό και το ίδιο ποσοστό έχει πτυχίο και μεταπτυχιακό, χαμηλότερα από τα αντίστοιχα ποσοστά των υποψηφίων, 19 και 22% αντίστοιχα. Το 24% των εκλεγέντων είναι δημοσιογράφοι, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό επί των υποψηφίων ήταν μόνο 7,5%, ενώ το 55% των εκλεγέντων είχε επανεκλεγεί σε δημοτικές, εθνικές ή ευρωεκλογές, με το αντίστοιχο ποσοστό επί των υποψηφίων να είναι μόνο 18%. Ακόμη, οι ευρωβουλευτές της περίοδου 2019-2024 που επανεκλέχθηκαν είχαν χαμηλότερη μέση κοινοβουλευτική δραστηριότητα από εκείνους που δεν κατάφεραν να επανεκλεγούν. Τέλος, ως προς την εκλογική απήχηση των κομμάτων, σύμφωνα πάντα με την έρευνα του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών, τα κόμματα δεξιά του κέντρου συγκεντρώνουν το 52% των ψήφων, ενώ τα κόμματα αριστερά του κέντρου συγκεντρώνουν το 48%. Έχει ενδιαφέρον αυτή η έρευνα, μπορείτε να μπείτε και να τη δείτε πολύ πιο αναλυτικά στο site του Κέντρου Φιλελεύθερων Σπουδών και φέρει τον τίτλο «Τι ψηφίσαμε στις ευρωεκλογές». Για να δούμε και τι γίνεται και στη Μέση Ανατολή, θα ασχοληθούμε με αυτό το θέμα τη Δευτέρα πιο αναλυτικά. Η Χεσμπολάχ ανακοίνωσε τη μεγαλύτερη ως τώρα επίθεση κατά του Βορείου Ισραήλ, ενώ για σκληρή απάντηση προειδοποιεί το Τελαβίβ. Η βία κλιμακώθηκε, με τη Χεσμπολάχ να εκδοξεύει μεγάλο αριθμό ρουκετών σε αντίπεινα για το Ισραηλινό πλήγμα που προκάλεσε το θάνατο ενός από τους ανώτερους διοικητές της Σιητικής οργάνωσης. Είναι σε μια πολύ κρίσιμη φάση το Μεσανατολικό. Πρέπει να δούμε τι θα γίνει και με το ειρηνευτικό σχέδιο, για το οποίο δεν έχει αποσαφινιστεί κατά πόσο το εγκρίνει η Χαμάς, πόσο το εγκρίνει ο Νετανιάχου. Ακούγονται διάφορα, αλλά ακόμα στην πράξη δεν έχουμε δει τίποτα σημαντικό. Η ώρα έχει πάει 9:05. Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε, αφού ευχαριστήσω πολύ την Μαρία Σφυρόερα που ήταν στην δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής, τον Θάνο Τσιμέκα που ρύθμισε τους ήχους, τη Μαρία Τζαλαμεταλινού που φρόντισε για τις μουσικές επιλογές, από εμένα τον Δημήτρη Φαναριώτη, ευχές σε όλες και όλους για ένα υπέροχο βράδυ. Τουλάχιστον από αύριο πέφτουν οι θερμοκρασίες, Σαββατοκύριακο φυσιολογικές, γιατί μας ταλαιπώρησε λίγο, αν και ήταν σύντομος αυτός ο καύσωνας, αλλά έχω την αίσθηση ότι μας ταλαιπώρησε κατά κύριο λόγο η σκόνη και αυτή η μουντίλα με την ζέστη ήταν κάτι πραγματικά δυσάρεστο. Να έχετε όλοι ένα υπέροχο βράδυ και όλες. Γεια σας.
cosa, una macumba, una salma, mamma cosa, io, mille mona, io, io, mille mona. Mossoma. Ma cosa maglina?
Mama, 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 mama